Ja, takk for sangen, gutta. Det er greit å være med og synge i lag med dere. Og vi har en mangesidig oppgave. Vi skal synge om Jesus, bringe evangeliet, og så skal vi ta oss av hverandre, slik at ikke vi blir liggende etter på veien, men vi skal seile mot målet, gå med rett kurs imot himmelen. Det er viktig i alle aldre, også i vår. Ja, vi skal ta med et bønneemne, derfor så må jeg ha telefon foran meg her, så jeg vet å gjøre det på rett. Og så kanskje jeg skal få lov å si det her nå, siden vi er på en sånn på denne lørdagskvelden, og det er kanskje greit om noen vil huske oss i bønn. Det er en veldig intens oppkjøring til en reise til Russland, der vi skal forsøke å nå mennesker som, ja, de skriver rett ut og sier at de trenger mat. De har det fryktelig tøft, sånn som situasjonen er. På Bibel- og Lambrusskolen så er det lite mat nå, og de sa, ja, vi kan vel ta med noen penger når vi kommer. Det er ikke tids nok, vi må ha det med en gang, sier de. Ja. Og det er noe av utfordringen som er der på den siden, som ikke kommer for dagen, fordi det er sånn som det er. Men en åpenhet for Jesus, det er merkelig å oppleve. Flere av dem som står her fremme og står her fremme har vært med på reiser inn der og vet hva vi snakker om. Ja, så hvis noen vil be til Gud for oss og det som ligger foran der nå, så var det veldig, veldig flott. Så kanskje jeg skal få lov også å si det i kveld. Jeg har ikke sagt det før sånn, men hvis det er noen som vil skrive seg opp og få det bladet som vi lager hjemsendt gratis, så kan dere, der er vel en sånn liste, er det ikke det alt vil? Ja, der er en liste der ute. Og så er det et par bøker som kan kjøpes hvis dere vil. Og så er den, jeg sier jo den boka til Ove, den burde jo alle ha. Den burde alle ha, og den forteller om en realitet som ikke er vanlig å lese om i det hele. Så nå har dere fått mye. Og så til høsten så skal vi i oktober skal vi til Israel. Jeg tror det er det 14. oktober kanskje. Ja. I hvert fall i oktober så skal vi på en 14-dagers tur. Og hvis noen vil bli med og velsigne folket der, så er dere velkomne. Til Russland igjen har vi en ny plan i november. Sånn er da det for min del. Ja, det er litt spennende å reise rundt som emissær. Reise rundt og fortelle om Jesus. Og her er Kjell fortalte om han, når han kom til tro. Jeg reiser rundt og møter folk, og så kommer de og hilser. Ja, du husker vel det? Jeg kom til tro der og der og der, og sånn. Og så sitter her en kar her bak og smiler, eller foran, han er langt foran her nå. Han fikk jeg lov å be sammen med på helsebussen fra Oslo til Kristiansand. Kan ikke du stå opp og så vise deg, så de ser hvilken fin mann det er? Se der, ja, der. Ja. Så det er mange bønnelokaler som kan nyttes i en god tjeneste. Ja, så har vi altså vært sammen her i disse dagene og ukene, og så er himmelen veldig, veldig opptatt med at Jesus må nå oss alle, så han også kan få være god med oss når vi skal ut av dette livet. For det er jo der livet skal leves for bestandig. Det er jo der evigheten, når livet er slutt her, så begynner livet egentlig, som aldri tar slutt. Og da må du bli med til himmelen. Og det er noe som jeg tror Gud er opptatt med. Det er klart at vonde krefter i tiden er sterke, men Jesus er sterkere. Evangeliet er kraftigere. Er det noen ledige plasser her foran enda hvis det ikke finnes der bak mer? Det er bare mer stoler inn, men her er jo enda noen ledige. Ja, så skal vi be litt sammen her nå. Så har vi et bønneemne vi skal ta med. Forbønn for en mann med datter. Datteren er innlagt på psykiatrisk i Kristiansand med selvskading og selvmordstanker og anoreksi. Så tar vi det med i bønn i fellesskap nå. Kan vi gjøre det? Himmelske Far, vi ber om at du griper inn overfor dette problemet, denne utfordringen. Takk at du har hørt det, og nå bare løfter vi det framfor deg. I Faderens og i Sønnens og i den Hellige Ånds navn. Og Herre, vi ber om at du løser denne utfordringen, denne sykdommen, Herre, og driver det ut av kroppen til hun som er syk. Takk at du trøster dem som står omkring. Så har jeg lyst til å be Jesus at du nå puster på meg med din Hellige Ånd, så jeg kan få lov å være din tjener på rett måte. At noe av din kjærlighet og omsorg, Herre, noe av din omsorg for alle mennesker som har kommet inn her i dag, at den kommer til syne, Jesus. At den blir vi berørt av, Herre. Takk at du er her, og du har noe å si til alle. Og vi skal prise deg, Jesus. Herre, led meg inn på et rett spor i en rett ånd. Amen. Ja. Jeg kjenner jo det at det er Guds ledelse. Jeg hørte på bønn når vi var der inne på bønnerommet. Noen ba, og så hørte jeg, ja vel, det var greit. De ba altså om noe som jeg skal prøve å si litt om her nå, uten at vi har snakket sammen. Og da skjønte jeg at Gud har ledet oss inn på et spor som vi skal være inne på i kveld. Og da vil jeg gjerne få lov til å lese noe. Kanskje vi leser først, og så skal jeg si noe viktig til å begynne med, som ikke er en utlegging av teksten, men som er likevel viktig. Det er altså fra Lukas 15. Kanskje jeg må si det før jeg leser. Dette blir egentlig, i mange sammenhenger, så blir det sagt at det i Lukas 15 er evangeliet i evangeliet. Fordi det er altså så sterkt og så rettet inn imot mennesker uten begrensning. Det er evangeliet. Nåde, bare blank nåde, og søk og leit. Dette er det vi skal lese nå, fra Lukas 15, og vi leser fra vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i landet, i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen, og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn eller sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere. Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen, han var ute på marken da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Og han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Og han sa til ham, din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke gå inn, men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men denne sønnen din kom, han som øslet bort formuen din sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men så burde vi fryde oss og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Det var en hel lang historie som dere kjenner veldig godt. Og jeg har bare lyst til å si det, forkynn Kristus, så kommer han. Her leser vi altså noe som han legger fram, en lignelse, og det vil han gjerne at vi skal ta imot, som om det var her han sto nå, og så ville han gjøre og handle med oss slik som det står her i vår tekst i dag. Hvis vi går til innledningen i kapittel 15, så ser vi hvem han egentlig har som tilhørere, og kanskje det er litt viktig. Der står det, og alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Altså, det var noen som ikke likte at Jesus holdt og gikk og tok seg av det som ble kalt for tollere og syndere. Det var de som var utenfor det religiøse fellesskapet. Og det var dem man måtte holde avstand til. Man må være litt ordentlig, og da går man ikke i slike miljøer. Men når Jesus kommer, så går han dit, og så vil han da fortelle dem hvor viktig det er med alle disse lignelsene som er i denne kapittel 15. Og vi har da ett av dem for oss nå. Der er jo en side her nå som vi ikke skal berøre. Det er mange ting, men det er en viktig side. Og det er dette at han som ba om å få sin arv og leve livet på den måten, han er egentlig en representant for alle mennesker fra Adam av. Altså, vi er alle syndere. Vi har fått gaven, vi har fått livet. Og så står vi alle i samme bås. Så derfor så er det veldig aktuelt for alle. Ikke plassere det til alle andre nå. Nå tal Gud. Gud vil gjerne ha en liten prat med deg i kveld. Med deg. Hørte du det? Med deg, ja. Og så er det altså det andre som vi gjerne ser, og som vi ikke bruker å nevne i denne sammenheng, det er altså den hjemmeværende sønn. Han er også et bilde på jødene. Altså han som er bortkommen på hedningene og den hjemmeværende på jødene. Men det er noen lange linjer som man må trekke for å få tak i det da. Men nå skal vi være stille for det som er det vanlige, og som jeg vet, Billy Graham, han brukte denne teksten frimodig når han hadde store kampanjer verden over. For dette var budskapet som gjaldt alle mennesker, og som han hadde et livskall til å være med og hente inn. Og nå er det slik at den yngste, han ber da om å få sin arv. Og så går han ut, når han får arven, så går han ut i et liv som er fullstendig på nederste trinn. Et fornedrende liv, et utsvevende liv, et liv som var helt på bånd av det som kan beskrives moralsk da. Og dette er da, hvorfor er det at Jesus tar og sier det slik? Han vil altså at det er aldri noen menneske på denne jord som har gjort så mye gale at ikke han har gjort opp for det. Vi har en sang som uttrykker det slik: Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Det er ingen som har gjort så mye galt i livet at ikke Jesus har betalt for det også. Derfor er det et budskap som gjelder alle mennesker, uansett hvem vi er. Og når denne mannen, altså den unge mannen, fikk arven sin, og jeg skal prøve å ikke bruke veldig mye tid nå, så derfor så går vi litt fort fram. Når den unge mannen fikk arven sin, så gikk han ut, og så levde han livet der til han måtte begynne å ete av svinematen. Og jeg skal si, der er servitører i dag av svinemat til folket vårt. Har du opplevd det? Der er en kloakk av åndelig elendighet som forgifter mennesket og gjør oss til umennesker. Denne kloakkstrømmen som kommer inn over folket vårt, gjør at folket vårt blir som den bortkomne sønnen her nå. Og dette er så alvorlig, for vi sitter altså gjennom TV-kanaler og gjennom media og gjennom storting og regjering, sånn som vi har det nå, så er det altså full fart med å slippe løs alle kanaler som kan forsøple hjernen og livet vårt og gjøre oss til umennesker. Dette er en veldig alvorlig situasjon. Men altså, når du ser det, når du blir oppmerksom på det, at denne svinematen, den skal jeg slutte å ete. Den skal ikke få innta meg og prege meg mer. Da blir det noe nytt med deg. Da blir det noe nytt. Da gjør du som denne unge mannen. Han så at det der var ikke livverdig. Det var ikke noe godt liv. Og så står han opp, og så går han til far. Før vi går videre her nå, så må jeg fortelle en opplevelse som dere alle kan få lov å oppleve hvis dere reiser, når det blir normale tilstander, i hvert fall inn til Russland og inn til vinterpalasset, Eremitasjen som det heter. Der er altså en avdeling som Rembrandt har malt der inne, med bilder fra han. Og et av disse bildene, det er altså om den bortkomne sønnen som kommer hjem til far. Der satt en prest i flere døgn og så bare på det bildet. Resultatet er en såpass tykk bok. Og den er nydelig å lese. Der er et budskap i den som angår oss alle. Om vi kunne få tak i den. Jeg snakker ikke om boka, men jeg snakker om budskapet ifra vår kjære himmelske far. Når denne sønnen kommer hjem, så møter han altså ikke en pekefinger. Du har gjort så kolossalt mye galt og ødelagt alt. Nå skal du få. Nei, far han vet at gutten er på vei hjem, så springer han i møte. Og så åpner han hjertet sitt, akkurat som jeg har fortalt dere her før, om denne Kaleva-kirka inne i Finland. Dermed altså, når du kommer inn bakfra i kirka, så vil du se at du blir litt, det skjer noe i hodet, for gulvet er ikke rett, og det er så mye som ikke stemmer. Da er det altså bølger nedover, en slags amfi nedover. Og så kommer du til alter, eller til alterringen da. Alfie sier, du må si rett, sier hun. Det prøver jeg nå, Alfie. Til alterringen. Da er den snudd andre veien. I stedet for at den er sånn, så er den sånn. Og så spør jeg guiden, hva er det dette skal bety? Når du kommer inn, så går du på sjøen. Og når du kommer inn, så er det altså alterringen som er snudd andre veien. Og så ser ikke du det, Jose, men evangelisten i meg fryder seg, og jeg vil gjerne høre det du nå sier og forklarer. Og så sier han, når du kommer inn her i kirken, så skal altså evangeliet komme deg i møte, slik at du kommer så lett som mulig helt inn i Jesu åpne favn. Alteringen er lagd slik som Jesu åpne favn. Og det det som denne bortkomne sønnen møter. Når han kommer og møter far, så møter han altså en som ikke kommer med pekefinger og sier, du har gjort så mye gale at du kan ikke høre med i vår forsamling. Vi skjemst over et sånt liv. Nei, han sier ikke sånt. Han sier, kom inn. Kom inn. Og så blir det altså slik at han gir beskjed til tjenerne. Nå skal dere klæ han opp. Og det er jo ikke noe, hva som helst de skal klæ han opp med. Nei, ta på den beste kledning. Og hva er den beste kledning i åndelig forstand nå? Det er evangeliet om Jesus. Det er din frelsesdrakt som skjuler ditt gamle liv. Du, han klær deg opp med Kristi rettferdighetsdrakt, som gjør at hva du har gjort som tyv, som en som har levd uetisk i seksuelle forhold, eller på andre områder i livet, gjort gale, løye, vært gjort et eller annet som du skjemst over. Når du kommer til han, du skal gjøre opp for gale ting her på jord, men når du kommer til han, da klær han deg i denne drakten som dekker deg helt med det, med Jesu Kristi rettferdighet. En frelsesbunad blir den kalt for i Bibelen. Er ikke det flott? Uten at du gjør noe, så kommer han og så gir han deg en drakt som gjør at du passer for himlen. Som du, Kjell Leste, så er det da ingen fordømmelse. Tenk det. Tenk det, hvis noen kunne fordømme, så var det han som sto der og tok imot en Gud som har ødelagt alt han har fått. Men han, der er ingen fordømmelse hos han. Han klær han opp i frelsesbunaden. Å du, det er stort. Når jeg kom til tro i min hjembygd, i kapellet i Vestre Jakobselv, så var det en møteuke der, og Ragnvald Fatland, han var predikant der. Og jeg var ute på anlegg med anleggsmaskinene og bygde vei. Og jeg kjørte mange mil for å komme hjem og komme på de møtene. Normalt var det å komme i et veikryss der, så var vi en del ungdom som leide taxi, og så kjørte vi på et eller annet slags festligheter som vi levde i på den tiden. Men da sa jeg til kameratene mine, jeg tror at i kveld så skal jeg gå på møte i kapellet. For da sa jeg, for det er et lite musikklag, de synger så greit, de synger så fint. Jeg vil gå og høre på dem, jeg torde ikke si at det var for å høre predikanten, det var for sterkt for meg å si. Men så gikk jeg opp der og gikk på alle møtene den uka. På siste møte så kommer Ragnvald Fatland ned til døra, og så står han der og hilser på folk og tar oss som i hånd. Og så visste nok han godt hvor jeg hadde det, tenker jeg. Noen hadde nok sladret, tror jeg. Jeg vet ikke sikkert, men jeg tror det. Og så sier Fatland til meg, du Steinar, vil ikke du snart slå følge på himmelveien slik som flere av dine søsken har gjort? Jeg vil, det er en ting, men jeg tror ikke det er mulig for meg. Jeg er alt for stygg, jeg har gjort alt for mye galt i livet. Dette går ikke. Og så sier han, du Steinar, vil du? Så jeg er overbevist om at Jesus vil. Han vil ta imot deg hvis du kommer. Ja vel, så jeg på han, og jeg klarte ikke å si noe, men så sier han, vil du? Ja, kanskje, ja. Og så tok han meg i hånda, og så gikk vi fram, og så bøyde vi oss der nå. Du, når du kommer til Jesus, og det var ikke noe, jeg klarte ikke å be, han måtte be ord for meg, slik at jeg kunne si det etter han. Jeg var så livende redd for at alt ble gale. For det var veldig, veldig kamp for meg å komme så langt. Men det som jeg fikk lov å oppleve, og dette er veldig stort å få lov å si det personlig, jeg har erfart det. Det var ingen fordømmelse i Jesu hjerte. Han sa, velkommen Steinar. Du, ditt gamle liv, det eksisterer ikke innpå Gud lenger. Det kastet i glemselens hav. Ditt skyldbrev er utslettet, min regning er betalt. Han naglet det til korset den gang han sonet alt. Skjønner du? Vi står her altså og tilbyr nå et oppgjør der Gud betaler for din regning, og du kan gå fri. Du kan gå helt fri om du kommer til han slik som du er. Og dere, der er altså redninga og løsninga for oss alle. Når det gjaldt kledninga, men så står det, ta på han, gi ham en ring på hånden. Hva er den ringen et eksempel på? Et bilde på, da. Det er jo en lignelse, det her. Det er ofte i Bibelen så er det et bilde på Den hellige ånd. Det er en forlovelsesaffære. Det er altså ringen et bilde på Den hellige ånd. Gi den nå til han. Han er ikke noe B-kristen. Når han har tatt imot meg, så har han fått hele frelsesverket. Han er fullkommen innenfor Gud. Gi ringen også. Ja, ta den på han. Du, hører du nå? Den vil Gud sørge for at du som er her i dag, skal vite og erfare og oppleve. Han er her. Han er her. Og han vil klære deg opp med frelsesbunad og med ring på hånda, så Den hellige ånd går inn i hjertet når du blir født på ny. Når du blir født på ny, så får du altså Den hellige ånd inn i ditt hjerte. Jesus tar bolig der nå. Ja, og så står det, sett sko på føttene hans. Og hva betyr nå skoene i denne sammenheng? Det betyr nok det at da skal han gå og leve et nytt liv. Han skal ikke skitne seg til i det gamle livet lenger. Det gamle tilbakelagt. Se, alt er blitt nytt. Og så sier altså han som er vår frelser, han som er Gud, så sier han altså, gi alt det beste vi har til den som kommer. Det sier han også her i dag til oss, alle sammen. Du som går med skyldfølelse av en eller annen karakter, som ikke tør å åpne munnen din, som ikke tør å leve som et Guds barn og bekjenne deg som en kristen. Nå kommer han til deg, og så gir han deg grunnlag for at du kan snakke frimodig. Du kan synge, og at jeg kunne min Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil. Fordi han ville slik nåde vise og byde meg sitt himmelrike til. Jeg lå i mørket, jeg lå i synden, og dødens krefter holdt meg ganske fast. Da ropte jeg til han i min nød, og han frelste meg, og mørkets lenker brast. Han er her. Ja, for, sier han, da må vi også lage fest. Da må vi lage fest. Hent gjøkalven. Og så står det så sterkt, dere. Det står så sterkt. Mange går og sier at dere kristne, dere er så alvorlig bestandig. Det er nesten som en hest med sånne skylapper som går rundt omkring. Og da vet jeg det at den bommer så radikalt. Så radikalt. For hør hva det står her. Her står det. Gå og hent gjøkalven, og så la oss ete, slakte den, og la oss ete, og la oss gråte mye da. Er det sånn det står? Nei, det står, og la oss glede oss. Det står altså, det er lov å være glad som en kristen når du kommer til Jesus. Det er lov å gi uttrykk for det også. Ja, vi trenger ikke gå med hælene i taket akkurat. Det trenger vi ikke, for du skal jo overleve. Men altså, poenget er det at når du kommer til Jesus, så blir det en sunn glede som springer ut ifra en kjærlighet som har forvandlet ditt liv, gjort deg til en ny person. Dette går det an å ta imot dere, og så går det an å leve med det, og så går det an å vite at her er det godt å være. Og så skal vi altså, som har vært med en stund, nå vil jeg gjerne si det, nå skal vi passe oss at ikke vi blir lik den eldste sønnen her nå. Så vi begynner altså å ordne oss med plasser og tilrettelegge for våre holdninger nå. Det gjorde han. Han ble misunnelig. For han sier det slik at hva i verden er det som foregår når det er så mye bråk og glede og rop og lyd der borte hvor i huset, i festlokalet? Hva er det som skjer? Og så sier de, der er altså, han er kommet hjem, bror din er kommet hjem. Ja, Men da blir han altså misunnelig. Da blir han misunnelig. Jeg som har vært hjemme hele tiden, jeg får ingenting. Men han får så mye som har ødelagt alt. Det får noe være grenser, og så blir han veldig, kommer det til syne, en ånd som ikke er etter Guds hjerte. Fariserånda, den kommer til uttrykk her nå. Og den, vet du, den er altså kald. Den er ikke rett. Derfor så står han egentlig utenfor. Selv om han har fått alt, som det står. Selv om han har fått alt, så har han ikke tatt imot evangeliet. Og så står han der som en kald fisk. Og da ber jeg Gud, hjelp meg. Og hvor har jeg bedt til Gud? Hjelp meg så ikke jeg, etter at jeg har levd med Gud en stund, at ikke jeg blir som en fariser som vet og kan alt sammen. Jesus, si nåde til meg. Du får holde meg varm. Du får holde meg nær ditt hjerte, slik at jeg kan få lov å leve livet etter din vilje. Det ber jeg om, Jesus. Selv om du har et vanskelig barn å stelle med, så prøv å stelle med han slik i hvert fall. Og nå skal jeg fortelle dere hvordan Jesus går rundt i dag. En illustrasjon. Ikke for å fortelle om hva jeg har vært med på. Men jeg har altså reist med Guds ord i over 60 år, i 62 år. Og da har jeg også opplevd noe i dette livet. Vi sitter på, jeg kan godt si hvor det var, i Kirkenes. Vi sitter der i gamle Betania. Og så sitter vi og spiser frokost. Og så ser jeg med et, der kommer noe, et bilde for meg på veggen. Jeg ser et hus som jeg hører en røst sier, du skal gå dit med en gang til det huset, oppe i Bjørnevatn. Og så jeg noen folk også inn i det huset. Og jeg har aldri vært der. Så sier jeg til kameraten min som var med, så sier jeg, du Johannes, vil du bli med meg? Ja, sier han, det er greit, jeg blir med. Så lot vi frokosten være der, og så kjørte vi med en gang opp. Vi så hvor huset var, kom til huset. Og når jeg banker på døra der, så kommer der en mann ut. Og han var herja. Han hadde tatt mye alkohol inn, og var ikke noe greit å se han slik. Men så spør han, når jeg banker på, han åpner opp, så spør han, hva slags mann er du, spør han. Ja, sier jeg, jeg er predikant og reiser rundt og forteller om Jesus. Og da ble han sint, og da prøvde han å stenge døra, men da hadde jeg fått en slik ordre fra himmelen at jeg satte foten imellom og sier, jeg har ikke bruk for sånne folk, sa han. Du vet ikke hva du har bruk for, det er nettopp sånne du har bruk for, sier jeg. Og så sier han, ja, kanskje det, sier han. Og så slapp han meg inn. Og så satte vi i gang, og jeg kommer inn der, så ser jeg, bordet er fullt av brennvin. Og flere bagger var urørt der. Og de holdt på å feste sånn som de nesten ikke kan, det er vanskelig å sette ord på. Og da kommer altså, når jeg står der og ser på dem, så vitner jeg utifra Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så høyt elsket Gud dere, at han tok emissæren fra frokostbordet og sendte han opp med en gang. Det haster. Så begynner sønnen der, som har vært en alkoholiker i 25 år på den tiden, så begynner han å grine, og så sier han, du må ta brennvinet fra oss, det fører oss rett i helvete, ropte han. Ja, det kan jo ikke jeg gjøre, for da blir dere sint på meg etterpå, så det går ikke det. Dere må ordne det selv. Nei, du må ta det. Og til slutt så måtte jeg jo gjøre det da, og så tømte jeg alt i vasken, og sa det at den kan jo holde oppe kloakken en stund i hvert fall. Der gjør den en god nytte. Ja, og så snakket vi sammen, og så sier den, jeg fikk lov å komme og hente dem etterpå på kvelden. Og når jeg kom tilbake, så hadde jeg med en dame til, og så satte hun seg på en stol i stua. Men da var det kommet inn noen som skulle ta meg fordi jeg hadde tatt brennvin. Jeg visste jo hvordan det ble. Og da kommer en mann som var en slåsskjempe, og han skulle virkelig ta meg nå. Og jeg tenkte, blir det noe kamp her, så er ikke det godt å drive evangelisering i hvert fall. Men Da satt hun dama og ba til Gud. Og da siger denne mannen sammen som en våt klut på stolen. Han kunne ikke løfte en finger. Så sier sønnen, jeg blir med på møtet. Og der ga han seg over til Gud. Og det som fulgte etterpå, det var at folk kjente, det var en åndsmakt ifra himlen som preget folk i hjemmene. De var ikke på møte, men de kjente Guds ånd, kom og drog og presenterte evangeliet for dem. Og dere, nå er han her i dag. Han stiller ikke betingelser på hvordan vi er. Han bare spør om han kan få komme inn og gi deg den nye drakten, tilgi dine synder og gi deg et nytt liv. Og så sier han til deg, du som har fulgt han lenge på veien, så sier han til deg, nå vil jeg varme deg opp igjen. Nå vil jeg at du skal bli komme i stand til å leve godt med Jesus og kjenne at du virkelig lever. Og så sier han til deg, du som ber for dine kjære, sånn som vi fikk et bønneemne her nå, han ser at nå må du altså begynne å be for dem, for nå er det innspurten med. Nå er innspurten, innhøstningen før Jesus kommer igjen. Og nå er det på tide virkelig at vi begynner å, og vi må ikke gå som bevisstløse kristne. Vi må vite hva vi skal. Og nå er innhøstningens tid, og Jesus er her sammen med oss. Himmelske Far, nå har jeg lyst til å takke deg for at du er til stede her med din gode hellige ånd. Og du kommer ikke med pekefinger eller straff, for den har du tatt på deg. Takk, Jesus. Takk at du ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Og straffen som vi skulle ha, den ble lagt på deg, for at vi i deg skal få stå rettferdig innenfor Gud. Herre, nå må du puste på oss ved din hellige ånd, slik at vi, Herre Jesus, kan i det minste takke deg for at du har gjort alt for oss. Herre, vi ber om det. Grip inn, Jesus, i nåde her i kveld. Amen.